Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Continuăm și astăzi studiul profețiilor mesianice, trecând de data aceasta la cartea profetului Ieremia. După cum am văzut, cartea lui Isaia a fost foarte bogată în profeții mesianice, probabil cele mai multe profeții mesianice s-au găsit în această carte. Ieremia, al doilea mare profet al Vechiului Testament, este total diferit de Isaia. El prezintă foarte multe predici și foarte multe date despre sine și despre relațiile pe care le-a avut cu locuitorii Ierusalimului, în special cu preoții și cu împărații din timpul său. Însă, în aceste predici, el introduce câteva profeții mesianice care vin să întărească și să accentueze întregul complex al mesianismului. Ieremia este, prin excelență, un profet foarte trist, pentru că el trebuie să asiste la decesul unei persoane, adică Israelul, în fața invaziei babiloniene, la distrugerea templului și a întregii națiuni și să le prezinte acestora, cum am spune, ultimul cuvânt, cuvântul de doliu, cuvântul de final. Din acest motiv, el este foarte îndurerat, suferă enorm de mult, pentru că trebuie să transmită acest mesaj și, în al doilea rând, suferă pentru că cei cărora le-a transmis mesajul nu l-au înțeles. El mai avea o soluție ca să îi poată convinge pe acești oameni să accepte planul lui Dumnezeu, să se încadreze în acest plan și astfel ar fi avut o situație mult mai ușoară decât cea prin care au trecut. Însă, cu toată durerea, cu tot necazul pe care îl prezintă, Ieremia are câteva momente de strălucire și de bucurie cum rar se pot întâlni. El vede înainte momentul în care evreii se vor întoarce din robie și fixează cu precizie data aceasta a terminării robiei. El vede victoria binelui asupra răului, căderea Babilonului, marea putere care i-a zdrobit pe evrei și de asemenea el vede venirea lui Mesia. Tocmai acest subiect, prezentarea lui Mesia în cartea lui Ieremia, este tema noastră de astăzi și încercăm să oferim câteva imagini despre această lucrare. În primul rând, el ne prezintă aceasta în capitolul 23, începând cu versetul 3. Cităm: Eu voi aduna rămășița oilor mele din toate țările unde le-am alungat și le voi aduce din nou în staulele lor și vor fi roditoare și se vor înmulți. Voi ridica peste ele păstori și ei le vor păstori. Nu se vor mai teme, nici nu se vor mai înspăimânta, nici una nu va lipsi, zice Domnul. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă dreaptă și va împărăți ca împărat și va lucra cu înțelepciune și va face judecată în țară. În zilele lui, Iuda va fi mântuit și Israel va locui în siguranță. Ieremia ne prezintă aici două teme importante pe care le vom găsi și la ceilalți profeți. În primul rând este tema păstorului, păstorul cel bun, care va fi dezvoltată în toată plinătatea ei de către profetul Ezechiel. Și el susține aceeași idee că va veni timpul, va veni ziua când Dumnezeu va aduna toate oile risipite pretutindeni. Vedeți, Iuda urma să meargă rob în Babilon. Și chiar în timpul vieții lui Ieremia au fost două ocazii când o parte din evrei au fost duși în robia Babilonului și urma ca în final tot poporul să fie dus acolo. Dar aici el spune, îi va aduna pe cei care sunt împrăștiați în toată lumea. Evreii nu erau atunci împrăștiați în toată lumea. Mai erau, într-adevăr, cei din regatul de nord, care au fost luați de asirieni și duși ei în vreo două provincii ale mezilor, dar erau, am putea spune, grupați în câteva locuri. Însă, Ieremia vede situația când poporul lui Dumnezeu va fi împrăștiat în toată lumea. Putem spune că aici avem aceeași temă pe care o prezintă Domnul Hristos în Ioan când spune că mai am și alte oi care nu sunt din turma mea, care sunt împrăștiate pretutindeni. Putem să observăm aici la Ieremia o vedere în timp, în depărtare a tuturor copiilor credincioși care se găsesc în toate limbile, în toate religiile și care în inima lor au dragoste, au bunătate, au curăție și vor fi adunați cu toți în turma sa. Cine va fi cel care le va aduna? Ei, acum introduce al doilea termen profetic, vlăstarul. Vlăstarul despre care am vorbit în Isaia capitolul 11. Un vlăstar care se va ridica din tulpina lui Isai. Acel vlăstar care s-a ridicat din tulpina lui Isai a fost David, fiul lui Isai, care a devenit regele prin excelență, fondatorul dinastiei davidice, care a unit poporul și l-a ridicat pe cea mai înaltă treaptă. Acest vlăstar, care în prima variantă, cea fizică, cea pământească, a fost David, în a doua variantă este Mesia. Lucrul acesta este foarte clar și trebuie să îl precizăm, să citim încă o dată paragraful, iată cât de frumos spune: voi ridica lui David o draslă dreaptă, va împărăți ca împărat, va lucra cu înțelepciune, va face judecată și dreptate în țară, în zilele lui Iuda va fi mântuit și Israel va locui în siguranță. Iată, evident, acest vlăstar este un urmaș al lui David, însă noi acum cunoaștem toți acești urmași al lui David. Știm că doar câțiva dintre ei au fost demni de David. A fost Iosafat, a fost Ezechia, a fost Ioas, câțiva. În rest, au fost niște regi foarte slabi, care au dus poporul în idolatrie. Dar nici unul nu a reușit să mântuiască poporul, ci doar să ofere o perioadă relativ scurtă de prosperitate și de situație mai bună. Însă, vlăstarul care se va ridica și care va aduce mântuire tuturor este Mesia. Iar, ca să înțelegem și mai bine, el va face dreptate, un vlăstar drept. Singurul care a fost drept și care n-a avut nicio îndoitură, nicio scădere, nicio umbră, a fost doar Mesia. Despre el se spune că vine stăpânitorul lumii acesteia și nu găsește nimic rău în mine. Acesta este adevăratul vlăstar drept care se va ridica lui David și care va aduce mântuire. Acesta este Mesia. Iată ce viziune frumoasă a putut să ne ofere și Ieremia în momentele cele mai grele, în situațiile cele mai dificile, când poporul stătea în fața robiei, când babilonenii erau gata să-i împrăștie și să-i desfințeze, profetul spune, nu, voi veți avea un viitor fericit, voi veți fi adunați, veți fi salvați, veți fi mântuiți și veți avea o situație veșnică prin vlăstarul cel drept care se ridică lui David. Vedeți cât de important este să înțelegi toate aceste profeții. Atunci când suntem în necaz, nu putem să vedem mai departe. În fața noastră se ridică o întunecime, o ceață densă, care nu ne permite să vedem perspectiva, să vedem îndepărtare. Profeția însă străbate dincolo și ea ne oferă adevărata viziune a adevărului, a viitorului și a mântuirii. Profeția ne întărește speranța că într-o zi se va ridica cineva trimis de Dumnezeu, drept și puternic, care poate să ne mântuiască. Aceeași speranță trebuie să o avem și noi astăzi, pentru că este singura posibilitate prin care putem să fim salvați. A doua profeție mesianică pe care ne-o oferă Ieremia se găsește în capitolul 33. Citim versetul 16. În zilele acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în siguranță. Și acesta este numele cu care se va numi Domnul Dreptatea Noastră. De două ori folosește Ieremia acest titlu, Domnul Dreptatea Noastră. Este un alt titlu mesianic care apare pentru prima dată la Ieremia, cam în aceeași perioadă, un contemporan cu Ieremia, profetul Habacuc folosește și el același titlu, îl vor numi Domnul Dreptatea Noastră. Deci iată că avem doi profeți în Vechiul Testament care oferă acest titlu mesianic Domnului Hristos, temă care va fi preluată de scriitorii Noului Testament, în mod special de Apostolul Pavel, și va dezvolta marea teologie, am putea numi, dreptatea prin credință, dreptatea Domnului Hristos, care ne este atribuită nouă dacă ne încredem pe deplin în El. Ce valoare avea acest titlu? Ce puteau să înțeleagă oamenii din titlul acesta pe care profetul îl prezenta în perioada aceea? În primul rând, dacă ne adresăm relației evreilor de atunci, relații care le aveau între ei, le aveau cu popoarele din jur, putem constata că erau bazate în totul pe înșelăciune, pe minciună, pe nedreptate. Acuzații care erau aduse de profeți, pretutindeni tuturor, de la cei mai mari până la cei mai mici, am văzut că nu au respectat anul sabatic, deși pentru un moment s-au gândit că ar fi bine și au eliberat robii, dar după un scurt timp, când și-au dat seama că au de pierdut, nu mai au slugile care să le facă muncile, i-au obligat să vină înapoi. Deci n-au respectat o regulă de bază a doctrinei lor, anul sabatic. Apoi jefuiau casele oamenilor săraci, fie că erau văduve, fie că erau orfani, fie că erau oameni care nu aveau pe nimeni care să-i susțină, să-i ajute. Atunci, în situațiile acestea, se foloseau de forță, de autoritate și jefuiau. Deci nedreptatea era un element de bază. Însă, lucru cel mai grav, regii lui Israel au făcut legământ cu împărații străini, în special cu împăratul Nebucadnețar, care era în timpul lui Ieremia. Au făcut legământ și au jurat în casa Domnului, pe numele lui Dumnezeu, că vor respecta acest legământ, adică vor fi supuși împăratului Babilonului, îi vor plăti o taxă, anumită sumă de bani și vor fi lăsați să trăiască în țara lor. Ei, legământul acesta l-au călcat. Și faptul că l-au călcat au adus o mare dezonoare numelui lui Dumnezeu. Pentru că el a fost făcut în numele lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu. Iar păgânii au avut un dispreț foarte mare. Cum? Chiar atât de nesimțitor, chiar atât de neomenos sunteți că nu vă respectați Dumnezeul vostru? Și a fost una din cauzele principale care i-a înfuriat pe babilonieni și i-a determinat să distrugă totul, inclusiv templul lui Dumnezeu. Deci observăm că această atitudine de nedreptate, de minciună, de șmechereală care i-a caracterizat, a dus la agravarea situației lor. În opoziție cu atitudinea lor, profetul spune, în ziua aceea îl veți numi pe eliberatorul vostru Domnul, dreptatea noastră. Ce dreptate mai puteau să aibă ei? După un astfel de comportament descris de profeți, hulit chiar de dușmanii lor și care i-a dus la robie. Ce dreptate? Nu mai puteau să aibă niciuna. Însă, va fi cineva, va veni un eliberator, va veni o persoană care va avea dreptatea sa. O dreptate care nu mai poate fi comentată de nimeni și care le va fi oferită lor. Tema aceasta extraordinară arată că Vechiul și Noul Testament sunt una și aceeași carte. Dezvoltă una și aceeași temă. Nu putem fi mântuiți prin merite, prin fapte, ci suntem mântuiți numai prin dreptatea lui Dumnezeu. Iată cum doi profeți ai Vechiului Testament introduc această temă. Sunt convins că foarte puțini au luat seama la ea, foarte puțini au reușit să o înțeleagă, dar ea era acolo, ea trebuia înțeleasă, pentru că rabinii, preoții și înțelepții evrei aveau suficientă putere, erau suficient de bine pregătiți ca să poată, da, și peste acest paragraf, să se oprească asupra lui, să vadă că el apare de trei ori, de două ori la Ieremia și odată la Habacuc și să-și pună întrebarea. Oare ce vrea să ne spună Dumnezeu? Iată un titlu care se repetă mereu. Ce vrea să ne spună? Dar, vedeți, viziunea noastră, anumite preconcepții care ni le-am împărtășit și le-am preluat din jurul nostru și de la părinții noștri, ne întunecă ochii ca să putem înțelege adevărul. Prieteni, rugați-vă lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să ne lumineze, să ne deschidă înțelepciunea minții noastre ca să putem înțelege clar adevărul Dumnezeu. Îl vedem pe Pavel, care în special în Epistola către Romani dezvoltă această temă și spune, după cum este scris, cel drept va trăi prin credință. Dreptatea care vine prin credință. Abraham care a trăit prin credință. David și toți ceilalți care au avut această credință. Acum, când înțelegem aceste titluri mesianice și când ele au fost dezvoltate și au fost reluate, cu atât mai mult, noi avem obligația să le punem la temelia credinței noastre. Prieteni, știu că trăim o perioadă destul de prosperă, bogată, liniștită, am putea spune într-un anumit fel chiar fericită. Știm că ne place să privim înainte doar aceste momente frumoase și să ne dorim din ce în ce mai mult și mai mult, dar viitorul nu este atât de sigur. Și viitorul nu să ne aducă și mai multă prosperitate. Viitorul e posibil să ne aducă durere. O schimbare de legi care să nu mai acorde libertate și să nu ne mai dea dreptul să ne ținem credința în toată frumusețea Lui. Și atunci, în momentul de criză, ce vom face? Ieremia, care stătea în fața unei astfel de crize, distrugerea completă a poporului Israel, spunea, în ziua aceea, când se va arăta odrasla, când odrasla dreaptă, neprihănită, va apare cu mântuirea, în ziua aceea el va fi numit Domnul dreptatea noastră. V-ați prins suficient de puternic de această odraslă dreaptă? Aveți încrederea deplină că doar El vă poate schimba haina murdară cu haina Lui curată? Aveți deplină încredere că doar urmându-L pe El vom putea să fim și noi oameni după voia Lui? Oameni care să ne ridicăm la înălțimea staturii Lui? Iată cât de important este subiectul acesta și cât de valoros este pentru timpul pe care îl trăim noi acum, în așa fel încât să putem să depășim momentele foarte grele și să putem să stăm în fața unui Dumnezeu drept. Doar îmbrăcați în haina celui care este numit Domnul, dreptatea noastră. Așa să ne ajute Domnul ca să putem trăi și să putem face. Următoarea profeție mesianică pe care o avem se găsește în capitolul 30, un capitol unde avem o predică despre restabilirea lui Israel. Această temă este cea mai îndrăgită temă pentru evrei, poporul din trecut și chiar și pentru noi cei de astăzi. Atunci când vorbești că te vei întoarce acasă, îți vei recâștiga, vei face, ne place foarte mult. Și tuturor este normal ca să ne bucurăm de reabilitare, de restabilirea ca la început a tuturor lucrurilor. Însă, în această temă putem să citim următoarele cuvinte. Citim de la versetul 18, Isaia 30. Iată, îi voi întoarce pe captivii corturilor lui Iacob. Voi avea milă de locuințele lui. Cetatea va fi reconstruită pe mormanul ei de ruine și palatul va fi locuit după obiceiul său. Și din ele se vor înălța cântările de mulțumire, glasul celor care se bucură, și voi înmulți și nu se vor împuțina, și îi voi onora și nu vor fi disprețuit, și fiii lui vor fi ca mai înainte, și adunarea lui se va întări înaintea mea, și voi pedepsi pe toți asupritorii lui, și căpetenia lui va fi din el, și conducătorul va ieși din mijlocul lui, și îi voi apropia și se va apropia de mine, pentru că cine este cel care își predă inima ca să se apropie de mine, zice Domnul. Și voi îmi veți fi popor și eu voi fi Dumnezeu. Această reabilitare prezentată aici, dar susținută în multe alte paragrafe de către Ieremia și de către contemporanul său Ezechiel, când vom ajunge la el, vom prelua mult mai multe teme. Cum spuneam, evreii au fost foarte încântați de această temă și de fiecare dată au spus, uite, acum se împlinește acest lucru. Lucru pe care îl spun și astăzi, în realizările statului Israel, un stat extraordinar, cu realizări foarte mari, și spun, vedeți, aici este mâna lui Dumnezeu, Aici este puterea lui Dumnezeu care i-a adus, i-a adunat din prin toate popoarele și a făcut din ei o națiune puternică. Oare așa să fie? Acum se întâmplă acest lucru. Ceea ce mă surprinde sunt câteva aspecte pe care vor înălța cântări de mulțumire și glasul celor care se bucură. Se va întări înaintea mea. Căpetenia lui va fi din el și conducătorul lui va ieși din mijlocul lui și voi apropia și el se va apropia de mine. Pentru că cine este cel care își predă inima să se apropie de mine, zice Domnul. Observăm că în toate aceste descrieri nu se vorbește atât de mult de prosperitatea fizică, de realizările fizice, ci se vorbește de o prosperitate spirituală. Bucurie, cântec, unitate perfectă cu Dumnezeu. Aceasta este realizarea. Putem spune că această idee Domnul Hristos a condensat-o și a cuprins-o în tema aceasta. Împărăția mea este înăuntrul vostru. Voi trăiți deja, trăiți bucuria, trăiți unitatea, trăiți acea fericire pe care ați găsit-o în mine. Această temă a relației de fericire, evreii n-au prins-o. S-au uitat doar la ce ar putea să fie din punct de vedere fizic. Nu e din punct de vedere fizic. Nu-i trebuie. Prieten, astăzi noi avem nevoie de această mântuire. Avem nevoie ca, pe lângă dreptatea care ne dă Dumnezeu, când te simți nevinovat, liber, ești fericit, ești plin de speranță, privești viitorul cu alți ochi pentru că ai încredere și știi că răscumpărătorul tău va veni și te va scoate și din situația fizică. Acesta este Mesia în cartea lui Isaia. Aș dori ca să vă aducă speranță, bucurie și cântec. Dumnezeu să vă întărească pentru aceasta. Iar până data viitoare vă doresc numai bine.